jateminɛ y'a jira k'a fɔ ko min ye dulɔmin ye n'o ye alikɔli ye a b'a la ka sanga sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ. Sababu damadɔ bɛ yen nɔ o bɛ se ka na ni denmisɛnninw ka dulɔmin ye. Sababu kumaba kumabaw la an bɛ se ka min fɔ fɔlɔ o ye hérédité n'o ye tiɲɛ ye. I bɛ taa sɔrɔ du kɔnɔ n'a sɔrɔ fa ba kɔrɔmuso dɔ bɛ dulɔmuso kɔnɔna na ka ca Ala fɛ o du sinan kɔnɔna na denmisɛnnin dulɔminna bɛ se ka bɔ yen. Filanan o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye n'o ye sɛbɛn la pauvreté facteur min bɛ se ka denmisɛnninw bila dulɔmin na. Sabanan min bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ o ma ko isolement social i bɛ taa sɔrɔ du kɔnɔna na n'i tɛ baara la i tɛ foyi la donc i bɛ kɛ kɛrɛfɛdɛn ye donc o kɛrɛfɛdɛn o bɛ se ka caman bila dulɔmin na. Sababu dɔ wɛrɛ min bɛ yen nɔ tuguni o bɛ se ka kɛ fréquentation c'est-à-dire jɛɲɔgɔnya sirakun kan taama kun tilenna n'u taamaɲɔgɔn n'olu b'a min a bɛ se ka kɛ o bɛ se ka o fana bila dulɔmin na.
Dulɔmin a ka min fo ka na kɛ i b'a fɔ ji min ta a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ jumɛn ye adamaden yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ ma surtout denmisɛnninw jamana ka siniɲɛsigi berew.
A kɔlɔlɔ ka ca i tɛ se ka dɔ fɔ ka ban an bɛ se ka tila kɔlɔlɔ fila ye fɔlɔfɔlɔ o ye i yɛrɛ ka kɛnɛya a filanan a bɛ se ka kɛ société y'a fɔ cogoya min na siniɲɛsigi ye denmisɛnnin minnu ye bon dɔnnibagaw y'a jira an na k'a fɔ ko cellule tɛ adamaden farikolo la ko alcool tɛ jouer min kan fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye bien a bɛ fɔ o ma ko foie alcool bɛ o détruit o tiɲɛ pewu 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 cellule parce que a b'a bɛɛ tiɲɛ kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ min ye a bɛ se ka na ni cirrhose du foie ye a bɛ se ka na ni même cancer du foie n'a bɛ fɔ o ma bon ale bana in bɛ na ka caya kosɛbɛ n'i y'a ta kɛmɛ kɛmɛ sara la i bɛ taa sɔrɔ ka se 60 fo ka taa se 70 ma donc bana wɛrɛ bɛ se ka kɛ dɛ mɛ a bakuruba ye alcool ye.
Wulikajɔ jumɛn bɛ se ka kɛ yasa jogo ani mɔgɔyanifinya yɛrɛ bɛ se ka ladilan cogoya min na nin walejugu in kama ni o ye ka gulɔ min fo dɔw yɛrɛ bɛ don buteli kɔnɔ k'u sigi.
A fɔlɔfɔlɔ o ye sensibilisation ye ka kunnafoni di mɔgɔw ma surtout jeunesse a peut être éducateurs ɲini k'olu former denmisɛnnin kunda u ka ɲɔgɔn bilasira ɲɔgɔn sensibiliser ka kuma gulɔ yɛrɛ a bɛ se ka kɔlɔlɔ min se adamaden ka kɛnɛya ma a bɛ se ka kɔlɔlɔ min se i ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ tɔ kɔnɔna na n'o ye ni société cɛla ye. A filanan n'i ka fɛɛrɛ tigɛ k'a lajɛ n'an bɛ se ka fantanya kɛlɛ cogoya min na i k'a fɔ ka emploi créer ka baaraw créer. A sabanan k'a jira jeune na fana k'a fɔ ko ni problème b'i da la a ma se ka taa baara la ka taa dɔ parce que n'i ye dulɔmin kaban i yɛrɛ fɛ ko problème bɔn o tɛ problème bani i ka gɛrɛ mɔgɔ la min bɛ se k'i sensibiliser k'i bilasira k'i ka problème partager et pour avoir une solution donc kumaba kumabaw la an bɛ se ka min fɔ mesure de lutte la o ye nin ye.
Mun ye sigida ɲɛmɔgɔw ye ani ladatigi ɲɛmɔgɔw Mali kɔnɔna la jeliw ni funɛw ni minnu bɛ mɔgɔw kala ɲɔgɔn na olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun de ye nin na.
Olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ parce que o association yɛrɛ bɛɛ ye jamana kɔnɔ bi n'a bɛ fɔ o ma ko recotrat n'o ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fana ka association bɛ yen mais i ye jeliw ni funɛ minnu fɔ olu ka association bɛ yen des communicateurs traditionnels donc sensibilisation na kunnafoni di la olu jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ donc sensibilisation bɛ se ka kɛ ni kunnafoni di law kɛ olu yɛrɛ kɔfɛ même le truc théâtral olu bɛ se ka sigasiw kɛ k'a yira ka kɔlɔlɔ yira mɔgɔw la kosɛbɛ donc a ka ca ala fɛ n'o kɛra n b'a dɔn u bɛ se ka caman bɔ a la parce que jusqu'à présent mɔgɔw tɛ a kɔlɔlɔ dɔn kosɛbɛ u tɛ gɛlɛya caman don a la n'o kunnafoni sera ka jɛnsɛn ɲɛfɛ u bɛ se ka caman bɔ a la kosɛbɛ.